Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen. Lukas 15. Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham, altså Jesus da. Og både fariseeren og det skriftlærde knurret og sa, denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem. Da fortalte han denne lignelsen til dem, om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han ikke da forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som har kommet bort, til han finner den? Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldre og gleder seg. Når han kommer hjem, så ber han sammen sine venner og naboer og sier, gled dere med meg, for jeg har funnet igjen den sauen som jeg hadde mistet. Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys, feier huset og leter nøye til hun finner den. Og når hun har funnet den, ber hun sammen med venninner og naboer og sier, gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet. På samme måte så sier jeg dere, det blir glede blant Guds engler over en synder som omvender seg. Og han sa, en mann hadde 2 sønner. Den yngste av dem sa til faren, far, gi meg den delen av boet som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte. Og der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Men når han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham på markene sine for å gjete svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen gav ham noe. Da kom han til seg selv og sa, hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp, gå til min far, og jeg vil si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk. Han sto opp og kom til sin far, men da han enda var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham. Da sa sønnen til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Men faren sa til sine tjenere, skynd dere, ta fram den beste kledningen, ha den på ham, gi ham en ring på hånden hans, sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne min sønn var død og har blitt levende igjen. Han var tapt, og han har blitt funnet, og de begynte å være glade. Men den eldste sønnen hans var ute på marken. Da han gikk hjemover og nærmet seg huset, hørte han spill og dans. Han kalte til seg en av tjenerne og spurte, hva dette kunne være? Han sa til ham, din bror er kommet, og din far har slaktet gjøkalven, fordi han fikk ham frisk tilbake. Da ble han harm. Han ville ikke gå inn. Men faren gikk ut og talte vennlig til ham. Han svarte og sa til sin far, se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du aldri gitt et skje, så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men denne sønnen din kom, han som ødsla bort formuen din sammen med sjøger, da slaktet du gjøkalven for ham. Men han sa til ham, barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå skulle vi fryde oss og være glade, for denne din bror var død og er blitt levende. Han var tapt og er funnet. Kjære far, takk for ditt ord som er levende og virkekraftig. Takk for din ånd som er her. Du er hjertelig velkommen, Hellige Ånd, i møtet vårt. Legg dine ord i min munn. Inspirer meg, inspirer forsamlingen som hører på, med din ånd og din kraft, Jesu navn. Dette som vi har lest nå, Lukas 15, beskriver Guds kjærlighet på en fantastisk måte. Det er faktisk noen som mener, ikke-kristne folk, som karakteriserer denne historien som en av verdens største litterære verk. Lukas 15. fordi den evner å pakke inn så utrolig mye budskap på få setninger. Et kapittel I Bibelen, og så favner du omtrent hele Guds kjærlighet. Fortellingen jobber I spennene mellom de som får til kristenlivet, I hvert fall syns selv at de får det til ganske greit. Kanskje de syns litt I overkant at de får til kristenlivet, blitt litt egenrettferdige. Og så jobber de spennende mot de som absolutt ikke får det til. De som syns at kristenlivet veldig vanskelig å forholde seg til. Begge de omfattes av denne fortellingen. Det tre lignelser vi har lest. Om sauen som ble borte, om sølvpengen som ble borte, og om sønnen som ble borte, men kom tilbake. Og jeg har kalt prekena mi I dag, ikke for den bortkomne sønn, ikke for den fortapte sønn, men den gjenkomne sønn. Den siste historien som vi brukte mest tid på, den gjenkomne sønn, kan oppleves som svært urettferdig når den blir lest med våre menneskelige øyne. Det drar en gutt ut, han tar med seg halvparten av arven, tror vi. Det står ikke hvor mange prosent han fikk. Men han fikk den delen som tilkom ham. Faren skiftet sin formue mellom de to sønnene. Og den siste sønnen, den eldste sønnen, igjen hjemme. Den yngste drar. Og så bruker han opp formuen. Og så kommer han hjem, og så blir han satt pris på likevel. Det noe som ikke skurrer I vår menneskelige rettferdighetssans. Men Guds rike ikke logisk, ikke menneskelig sett logisk. Det himmelsk og guddommelig annerledes. Og I Jesaja 55 så står det, for mine tanker ikke deres tanker. Deres veier ikke mine veier. For som himmelen høyere enn jorden, slik mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Du vet at helvete avskyr Guds barmhjertighet. Det som logisk for mennesket å være pinlig nøyaktig. En krone der, en krone der. En tyggegummi der, en tyggegummi der. Sånn lærer vi fra vi bittesmå. Men Guds rike skrudd sammen på en annen måte. Guds barmhjertighet kjenner ingen grenser. Det et kraftig frelsesbudskap I den siste lignelsen. At Jesus alltid, ikke bare står klar med utropende armer, men han som faren I denne historien. Han kommer løpende mot sønnen som han ser langt borte. Og han kaster seg om halsen på ham. Sønnen, han som har vært langt borte. Han blir observert mens han langt borte. Hvem som ser noen som langt borte? Jo, det en som leter og venter og ber om at sønnen skal komme hjem igjen. Jeg husker jo når jeg var en liten gutt og ventet på at mora mi skulle komme hjem fra jobben. Stod jo I vinduet og kikket etter deg, ventet på. Klokka var sånn cirka 5. Skjønte jeg at nå ikke lenge før jeg kommer, da står jeg I vinduet og venter på julaften. Jeg begynte jo sånn ved 2 til jeg lette etter julenissen. Stod jo og lengtet etter julenissen. Hvor den hen? Det noen som har hatt unger som har stått I vinduet på julaften og letet etter julenissen? Det det som skjer I denne historien. Ikke julenissen. Men faren ser sønnen langt borte. Han lengter og ber om å få sønnen sin tilbake frisk. Og han speider etter ham hele tiden. Vi vet jo ikke hvor lang tid han brukt på å bruke opp alle pengene, men det sikkert flere år. Likevel så står faren her. Med utholdenhet og speider etter sønnen sin. Venter på ham. Det står at personene I denne historien en far og to sønner. Hvor mamma? Hvor det blitt av kona til mannen? Morra til sønnene, sier ikke historien om. Men det klart at denne familien har opplevd ting. De har noe bagasje med seg. Det en person som borte I fortellingen. Kan man jo spekulere I det uendelige, hvorfor denne sønnen plutselig pakker og drar. Man kan tenke seg hvordan denne faren kan ha hatt det, som har holdt familien samlet, prøvd å tette hullet etter mor, og være både mor og far på en gang. Og så opplever man altså at den yngste sønnen sier, nå vil jeg ha arven min. Han sier ikke at han skal dra en gang, for det står i Bibelen, at, i historien, at noen dager etter samler han sammen alt han har og drar. Det kom nok som en overraskelse på faren, etter at han hadde delt ut arven, at sønnen pakket og dro. For det var jo sånn i det gamle Israel, at det var jo ikke noe NAV-system. Det var jo ikke noe alderspensjon. Hva skal faren leve av? Han må jo leve av den eldste sønnen. For han skal jo være hjemme. Og holde liv i kuene og sauene og gjøkalven. Hvem skal vedlikeholde taket? Hvem skal lønne disse tjenerne vi leste om? Hvilken arvedel? Faren har delt alt i to. Hvilken arvedel skal finansiere det? Det var nok et veldig svik at denne sønnen dro. Så vet ikke jeg om det skyldes sår, men det mangler en mamma her. Å ta med seg forskuddet på arv, det er det samme som å snu ryggen til faren og broren. Det er et brudd med familien. Og det er selvfølgelig et bilde på alle som har kommet bort fra våre kirker. Som har forsvunnet av en eller annen grunn. Kanskje de har opplevd sår. Kanskje de hadde en mamma som forsvant. Eller en god venn som forsvant. Et eller annet som gjør at man blir borte. Men vi har en far i himmelen som speider etter dem. Lengter etter dem. Ber for dem. Leter etter dem. Lengter etter den dagen han kan løpe mot dem og kaste seg rundt halsen på dem. Det kan være et bilde på kristne i kirken som fortsatt er her, som hadde en brann i hjertet. Den første kjærlighet snakker Bibelen om. Husker du det? Når du ble frelst? Første gangen du ble åndsfylt? Hvilken brann du hadde på innsida? Men så har livet slipt deg. Så har du fått alt på litt på avstand, og du har på en måte landet litt. Og det er sånn jeg hører noen ganger, vet du. Når unge folk blir frelst, og de tar fullstendig av, og nesten stiger til skyene, så kommer alltid noen og sier, ja, og gi inn litt tid, så han kommer nok ned igjen. Har du hørt det? Jeg har hørt det. Og det er feil, vet du. Det er vi som skulle kommet opp dit. Det er ikke de som skal lande og komme ned igjen. Jeg skjønner jo at det er god mening bak alt, og at alt er at ting normaliserer seg litt. Men Guds rike elsker lovprisning. Guds rike elsker folk som overgir seg 110%. Det er ikke noe mer Faderen fryder seg over. Det andre jeg hefter meg med er at faren stiller ikke spørsmål med sønnens valg. Hadde jeg kommet hjem og sagt at jeg ville ha forskudd på arv, så har jeg kan nesten kjøre den filmen på nettinna, hva faren min hadde sagt da. Jeg hadde fått høre det, for å si det sånn. Men i denne historien så deler faren ut arven. Han har jo flere år igjen å leve selv. Han kunne sikkert sagt nei. Du får vente til jeg dør, eller vente til jeg blir ordentlig syk. Men faren stiller ikke spørsmål med sønnens valg. Faren gir ham en fri vilje. Du har ansvaret for det du får nå. Du får 50% av det jeg eier og har. Forvalt det godt. Han stiller ikke spørsmål ved hva sønnen skal ha arven til. Broren hans, den eldste, han får også sin del. Det står at faren skifter mellom sønnene sine, står det. Men han bruker ikke av arven sin. Han bruker ikke arven sin. Han eier jo alt som er igjen i huset. For den yngste sønnen tar med seg alt som er sitt, står det, og reiser. Da det bare den eldste sønnen som har noe igjen, da. Og så har han faren, da. Og gjøkalven. Og sikkert noen flere dyr og tjenestefolk. Men han bruker det ikke. Han tar ikke til seg. Han bruker det ikke til å spise og kose seg med vennene sine. Ber ikke inn til gjestebud. Han lever et nøkternt liv. Kanskje litt for nøkternt. Allerede her så lugger det for mange, denne historien. Det en ulogisk urettferdighet. Huset trenger vedlikehold, tjenestefolket skal ha lønn, og alt går av eldstemanns arvelodd, for den yngste har reist. Så leste vi at han ble sulten. Han passet griser, som må vel være noe av det verste en jødisk gutt kan gjøre. Jødiske folk skal jo ikke ha noe med griser å gjøre. Han bor i et land langt borte, passer griser. Så står det at han sulten. Han ønsker å spise grisematen, står det. Når jeg vokste opp, så hørte jeg at han spiste grisemat, men det ikke det som står i Bibelen. Det står at han ønsket å spise grisematen, men han fikk ikke. Så han verre, han dårligere stilt enn grisene. De får i hvert fall mat. Og så kommer han til erkjennelse at han skal reise hjem til faren. Der har i hvert fall tjenerne brød. Synd er jo alltid gøy i begynnelsen. Fristelser som vi gir etter for, og vi må jo bare erkjenne at ingen av oss er perfekte. Vi har alle vårt å slite med i en annen form. Og det er alltid spennende og alltid gøy. Sånn er synd konstruert. Men det tar vår oppmerksomhet. Men vi som har vært hos far og hatt en brann i hjertet, vi glemmer aldri hvordan det var. Vi husker at der var i hvert fall brød. Du vil huske den brann du hadde i hjertet den tida du ble frelst første gang. Eller den gangen på 70-tallet når alt var så bra. Du tror kanskje at gjennombruddet i historien, vendepunktet, er når faren kommer og kaster seg rundt halsen til sønnen. Faren kommer løpende mot den yngste sønnen, ser ham langt bort og hiver seg rundt halsen på ham. Men det ikke vendepunktet i historien. Vendepunktet i denne historien er gutten som står i grisebingen og sier «Jeg går til min far, for da hadde jeg i hvert fall brød». Der snur denne historien. Det vendepunktet i guttens liv. Det handler om valg. Det handler om erkjennelse. Det handler om å følge hjertet og ikke hodet. Gud søker aktivt etter bortkommende barn, sauer og sølvmynter. Han ikke en passiv Gud som sitter og venter på at vi skal bli sultne, sånn at vi midt i grisebingen vår kommer til å huske på ham. Han ute og leter etter oss, som han gjorde med den ene sauen, som damen gjorde med den ene sølvmynten, og som faren må ha stått og speida etter sønnen sin, og ser ham langt, langt borte. Sånn Gud. Han elsker oss. Han elsker at vi skal komme hjem. Han savner det intime nærværet som vi en gang hadde med han. Gud vet jo allerede hvordan vi har det. Salme 33, så står det at han ser alle menneskenes barn på jorden. Sønnen rekker ikke å forklare for faren hva som har skjedd en gang. Sønnen rekker ikke engang å be om unnskyldning før faren kaster seg om halsen på ham og begynner å kysse ham, står det. Først etterpå sier han, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Så faren er større i kjærlighet enn sønnen er i ydmykhet. Ja, dette ikke logisk for meg. Gamle folk springer ikke. Det mulig. Men Gud springer. Denne pappaen her elsker barnet sitt mer enn barnet elsker pappa. Han allerede på vei mot sønnen sin, løpende. Han gjør den siste etappen til denne sønnen. Kanskje den etappen som verst, opp den siste bakken til huset. Nå skal jeg be om unnskyldning, nå skal jeg fortelle hvor dum jeg har vært. Men faren ikke interessert i det. Han tar gjerne mot unnskyldningen, omvendelsen. Men han kjærligheten bare driver faren ned bakken i fullt firsprang. Det går så sandalene spruter, holdt jeg på å si. Det går så grusen skvetter. Når faren løper sønnen i møte, i ren kjærlighet. Det eneste denne sønnen trenger å gjøre, å bestemme seg for å gå hjem og gjøre reisen. Gi ham sko på føttene, sier faren. Denne gutten har virkelig gått sko av seg. Og han har beveget seg fra et land langt borte, hvor han var grisepasser. Tenkte han jobbe i grisebyggen uten sko. Og så har han gått hjem over flere, kanskje over flere landegrenser, siden det var et land langt borte. Uten sko. På grus og stein, ørken. For en reise han har hatt. Faren kommer med sko. Han blir ikke tjener som han hadde sett for seg. Umiddelbart når han faller ned for farens føtter, så sier faren til tjenerne sine, finn fram den beste drakten og sko på føttene og ring på fingeren. Det fullstendig gjenopprettelse av sønnens status i løpet av sekunder. Han har ikke noe han skal bevise. Tilliten ikke brutt. Han inne i varmen hos far. Han like mye verdt som den andre sønnen med en gang. Den beste kledningen får han. Han settes over tjenerne med en gang. Så får han ringen på fingeren. Ikke en vanlig giftering som jeg har. Mest sannsynlig en familiering, en signetring. Det samme skjedde med Josef, som Elisabeth fortalte om. Når han tydet drømmene til farao, så står det i Mosebøkene, 1. Mosebok 41, at farao gir ham en ring på fingeren, den beste kledningen, og en ring på fingeren, og setter ham nest høyest i Egypt. Det det denne faren gjør med sønnen sin. Du nest høyest i huset, under far. Like høyt som broren din. Som du har reist ifra. Og du har fått familieringen på fingeren. Hva betyr det at du har fått signetringen, makta, den du brukte til å stemple dokumentet med? Hvilken betydning har det at sønnen får den på fingeren i det han omvender seg? Det betyr at alt som står i denne boka her, som den kristne kan utøve, all åndelig autoritet, det har du den dagen du vender deg til Herren. Enten det den første gangen i livet ditt, eller du kommer tilbake. Det ikke noe ventetid, det ikke å gå i gravene, det ikke noe tillit som skal gjenvinnes. Herren der med ring på fingeren. Du autorisert til å utøve Herrens mirakler og kraft fra dag 1. Og han vil være med deg. Tvil aldri på din åndelige autoritet som kristen. Din identitet til stede med en gang. Paulus sier i Efeserne 4:24 at vi skal bli fornyet i ånd og sinn og ikle oss det nye mennesket, som skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som av sannhet. Det et valg, vet du. Ikle dere, står det. Det står ikke, la han få lov å kle på dere. Det ikke han som skal gjøre det, det vi som skal kle oss i det nye mennesket. Så det et valg, det handler om å lese Guds ord, høre forkynnelsen, handle deretter, ta det på deg, bruk det, ta på deg fredens sko. Rettferdighetens brynje, sannhetens belte, troens skjold, ordets sverd, frelsens hjelm. Du må kle på deg det Gud har gitt deg. Amen. Så var det denne kalven da. Som broren ble så grinete på at de slakta. Hva en gjøkalv? Jo, en gjøkalv jo en kalv som bare vokser opp på morsmelk. Det den feiteste kalven en bonde har. Og den feita opp for å kunne slaktes når det virkelig skal være fest. Eller selges til noen som skal ha fest. Du kunne få en ganske verdifullt dyr da, som har vært mye mer enn de andre kalvene. Denne mannen og den gjenværende sønnen hjemme, de hadde antageligvis ganske mye dyr, siden de hadde mulighet til å ha en gjøkalv. Faren kunne jo slakta tre vanlige kalver, hvis det var mengden mat det stod på. Det hadde jo blitt en heidundrende fest det også. Men han går altså og henter den eneste gjøkalven de har antageligvis, siden det står i en tall, gjøkalven. Og så slakter han den. Han går inn og henter den eneste gjøkalven de har. Og sånn Gud. Han vil at du skal ha det beste han har. Han vil det beste for deg. Hvis du lurer på om Gud vil det beste for deg, så les salme 1. Der står det hvem du er, du som har tatt det mot Jesus. Men gjøkalven, den blir slaktet. Faren holder ingenting tilbake. Og jeg kan love deg at den fortapte sønn, som jeg kaller den hjemkomne sønn, han var verre enn deg. Så står det videre noe som veldig rart. Det står, de begynte å være glade, står det. Ikke det litt rart? Det liksom sånn, de måtte liksom få litt beskjed av faren, at nå, vær glad nå, tjener. Broren, han, storebroren, han var fortsatt litt sur. Men tjenerne, de antageligvis da, det dem det står om, begynte å være glade. Og det også et valg, skjønner du. For en ting jo å være glad når du lei eller sur. Det ikke så lett. Bare spør Juliana. Neida, det skal ikke være slem. Alle har vel kjent litt på det, at når du har en dårlig dag, så det ikke så lett å være bli. Og noen ganger så må vi være bli, for det passer seg ikke å være sur. Og så tar vi oss sammen litt, men jeg fortsatt sur. Det bare synes ikke. Men åndelig sett, så har vi en glede. Som står om i Nehemia 8. Gleder i Herren, nei, jeg skal si, det står ikke det der. Det står et annet sted. Gleden i Herren deres styrke. Står det i Nehemia 8. Og et annet sted så sier Paulus, gledere igjen, jeg ser gledere. Det åndelig glede. Og det en på tross av glede. Selv om livet ditt går i tusen knas, så har du den åndelige gleden. Du kan alltid lukke døra og glede deg over at ditt navn skrevet i livets bok, at du har en evighet som ligger foran og venter på deg. Det står et bryllupsbord dekket, og et av navnene på de bordkortene der navnet ditt. For navnet ditt står i boka. Du på lista over inviterte gjester. Og det kan vi alltid glede oss over. Du kan alltid, alltid, alltid hente styrke og kraft hos Jesus. Amen. Det blir flere prekner i prekna. Hva med den hjemmeværende sønn? Jeg tillater meg å bruke noen minutter til. Han som alltid var hjemme. Han pålitelige, stabile, hardt arbeidende sønnen. Han som så at guttungen, lillebror, tok med seg halvparten av alt og dro. Hva med han? Den asketiske, offrende bonden. Han mangler jo livsglede. Han kommer hjem fra jordet. Han har vært ute og jobbet på marken, står det. Og så stusser han på sangen og dansen han hører. Kaller til seg tjeneren og spør, hva det dere danser for? Det noe vits å være så glad? Hva betyr dette her? Hvorfor? Han i skepsis. Hvorfor feirer dere? Hvorfor ikke jeg som sønn i huset i begivenhetenes sentrum? Jeg har jo så mange års trofasthet å vise til. Betyr ikke jeg noe lenger? Hvorfor blir denne unge gutten, han tiltaler han ikke lenger som broren sin? Han sier til faren, denne din sønn har kommet hjem, sier han. Han snakker i tredje person om broren sin. Og hvorfor tas denne unge gutten så godt imot? Den hjemmeværende sønnen er opptatt av sin egen oppoffrelse, sin egen innsats, sitt eget liv. Og klarer ikke å glede seg over farens glede da, som har fått tilbake sin andre sønn. Han på en måte litt gjerrig på Guds opplevelser. Både på egne og andres vegne. Han holder igjen. Han mer opptatt av at broren ikke skal få en tilfeldig fordel hos faren sin. Han har fått sin arv. Enn å glede seg over livet. Og at familien igjen blitt komplett. Han materialistisk. Og har ikke samme kjærlighet. Det står i teksten vi leste at broren legger til grunn at han har brukt opp dette på skjøger eller horer da. Men hvordan har broren fått greie på det da? Fra et langt borte uten internett, uten Washington Post, altså det var ikke infrastruktur for å få greie på det. Det var ikke sånn at det kom en sånn kamelekspress og fordalte rykter ved gjerdet. Det var ikke sånn det var. Så hvordan vet han dette? Han tenker det. Han sammenligner broren sin med seg selv. Han egenrettferdig. Han glemmer at faren har gitt han og broren en fri vilje. Så sier han, denne din sønn har brukt opp din formue på skjøger, sier han. Det høy lyd. Han har ikke brukt opp sin formue. Men han har brukt opp din formue. Han har kuttet ut en fri vilje. Forstår ikke det perspektivet. Han hater broren sin. Anerkjenner ham ikke lenger som slektning. Denne din sønn. Klarer ikke å glede seg over brorens lykke og fremgang, hjemkomst. Så kommer noe som jeg synes er rart. Han stiller seg utenfor huset og vil ikke gå inn. Festen fortsetter inne. Men han ville ikke gå inn. Han ville normalt gått inn og gjort sine daglige sysler, men når folkene hjemme går i en annen retning enn han selv, når de glade på noe han ikke synes det greit å være glad for, så nekter han å gå inn. Kanskje synes han synd på seg selv. Det kan hende at han tenker at faren ikke glad i han lenger. Hva vet jeg? Kanskje tenker han at hvis jeg holder meg ute, så vil situasjonen snu, da vil festen opphøre, og så vil alle komme ut til meg. Men faren elsker begge sine sønner akkurat like høyt. Og faren går ut og taler vennlig til ham, står det. Og sier, alt tilgjengelig. Barn, du alltid hos meg. Alt mitt ditt. Men nå skulle vi fryde oss og være glade, sier faren. Fordi din bror var død, han blitt levende, han var tapt, og han blitt funnet. Den yngste sønnen kommet hjem. Det to stykker som trenger omvendelse i denne historien. Den yngste trenger omvendelse fra sine handlinger. At han har reist fra faren og broren, snudd dem ryggen. Han trenger å komme hjem. Den eldste trenger omvendelse fra sine fordommer og sitt tankesett. Han trenger å ta et steg inn i den kjærligheten som faren har. som sier at alle like mye verdt. Nå skal vi være sammen, vi skal glede oss. Vi skal fungere som en familie. Det ikke han og deg, det oss. Vi må glede oss over fremgang og vekst og nye ting. Hvis fruktene gode, og det nye kommer fra Gud, så kan vi ikke tviholde på alt vi har skapt selv. Du vet at på vintreet så det greinene som bærer frukten. Det ikke vintreet som bærer frukten. Vintreet bærer greinene. Men det greinene som bærer frukten. Ja, men det jo ikke som før, og det kan jo virke veldig skremmende. Ja, det kan til og med virke urettferdig. Du har jobbet så hardt. Du har skapt noe som litt annerledes. Men Herren vil at du skal glede deg. Sammen med din bror. At familien skal trives. Og at de skal glede oss over at alt som borte funnet. Det som var tapt. Jeg er kommet til rette. Så kan få opp lovsangerne. Kjære far, jeg takker deg, Herre. Takk for at du har en grenseløs, stor kjærlighet til oss. At du elsker oss på tross av våre feil og mangler. Enten vi hjemmeværende eller bortkomne, Herre, så elsker du oss. Med en nåde, Herre, som vi bare kan ane konturen av. Takk, Herre, at din nåde nok for oss. Hvis du her i dag, og du har hatt en brann i hjertet ditt før, du husker den tiden, men så har du kommet deg litt på avstand, og nå har det blitt veldig religiøst og stivt, og kommet inn i tralten, som vi kan si. Og du savner den første kjærligheten, så synes jeg du skal ta den i dag. Alt i Guds rike må ta seg tro. Det ingenting i Guds rike som kommer rekende på en fjøl. Det handler om et valg, det handler om å gå i tro. Det handler om å gjøre som denne broren som sier, jeg sulten i denne grisebingen, jeg vil gå hjem, strekke meg mot far. Hvis du aldri har kjent Jesus, du har aldri vært en kristen. Han står og venter på deg. Gud står og venter på deg. Han speider etter deg, venter på deg. Han lengter etter å løpe ned bakken mot deg, kaste seg rundt halsen din, og inkludere deg i familien. Kom fram i Jesu navn, så skal vi legge hendene på deg og be for deg. Hvis du syk, eller du har andre ting som du trenger forbønn på. Du står i vanskelige ting. Ingenting umulig for Gud, står det i Lukas. Engelen Gabriels ord til Maria. Ingenting umulig for Gud. Han sterkere enn du tror. Han mektigere enn du tror. Han kan løse alle dine utfordringer. Vi får en lovsang. Du inviteres til å komme fram. Du kan stille deg.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.